Namea Paulos apeşi ji Korintiyan re. Beşa diyemin. Brano, çahe ku ez hatim bawe ku ez sıra xudê ji we re diyar bikim, ez ne bi peyvên xemilandî an şehrezayî hatim. Çimkî gava ku ez di nav wede bûm, min biryar da ku ez îsa mesîhê ku hatî xaçkirin peyve tiştekî din nezanibim. Ez bi qelsî û bi tirs hatim bawe. Ez gelek jî dilerizîm. Peyv û danezana min ne bi qanî kirina peyvên şehrezayîyê, lê bi ber cevanîna hêza ruh bû. Da ku baweriya we ne li ser şehrezayîya mirovan be, lê li ser hêza xwedê be. Erê, em di nav yên gihîştî de şehrezayîyê dibêjin. Lê ev şehrezayî ne ya vê dinyayê ye û ne jî ya serokên wê ne. Yên ku wê ji holê bên rakirin. Lê belê, em şehrezayîya xwedê ya bi sir û veşartî dipeyivin. A ku xwedê ji beriya dem û zemanan ve ji bo rûmeta me kif kiriye. Tu kesî ji serokên vê dinyayê bi vê nezanî. Eger bizanibûna, wê xudanê rûmetê xaç nekirana. Lê belê, çawa ku hatiye nivîsîn, tiştên ku çavan nedîtine û guhan nebihîstine û di fikra mirov re derbast nebûne, xwedê ew ji bo wanên ku ji wî hez dikin amade kirine. Lê xwedê ew bi ruh ji me re kif kirin. Çimkî ruh li her tiştî, li tiştên xwedê yên kûr jî dikole. Ma tiştên mirov, ji ruhê mirov ê ku di hindirê mirov de ye pê ve, kî dizane? Wisa jî ji ruhê xwedê pê ve tu kes bi tiştên xwedê nizane. Îcar me ne ruhê dinyayê, lê belê ruhê ku ji xwedê tê stand, da ku em wan tiştên ku xwedê ji me re kirine diyarî bizanin. Em van ne bi peyvên ku bi şehrezayîya mirovî hatine hînkirin, lê belê bi peyvên ku ruh hînkirine dibêjin. Em tiştên ruhanî ji mirovên ruhanî re eşkere dikin. Lê mirovê nefsanî tiştên ruhê xwedê qebûl nake. Ev jê re biaqilî ne. Nikare wan bizane jî, ji ber ku ev tişt biriyên ruhanî tên fêm kirin. Yê ruhanî dikare her tiştî fêm bike, lê ew ji aliyê tu kesî ve nayê fêm kirin. Makê bi fikra xwedan zaniye ku hînî wî bike. Lê fikra Mesih bi me re ye.